From the conference center at
Из конференцкого центра на Храмском тргу Солексити ово је суботње јутарње засједање 188. полугодишњег Общег сабора Цркве Исуса Христа Светаца последњих дана. С говорницима од армена меѓу общим авторитетима и общим службеницима Цркве. Глазбу на овом засједање изводи ће збор Tabernacle Choir kod Hramskog trga. Članovi službenici crkve okupili su se iz svih dijelova svijeta kako bi dobili savjet i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnožanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.
President Henry B.
Predsjednik Henry B. Eyring, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braću i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje jutarnje zasjedanje 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predivno je okupiti se, te izražavamo svoju ljubav i pozdrave članovima i prijateljima koji sudjeluju u saboru dijelom svijeta. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo opće autoritete i opće službenike crkve koji će biti nazočni na ovom saboru. Kao što znate, sa žaljenjem obavještavamo da je prošlog ponedjeljka preminula sestra Barbara Bowen Ballard, supruga predsjednika M. Russella Ballarda, vršitelj je dužnosti predsjednika zbora 12. apostola. Sestra Ballard je bila stup snage i dobrote tijekom svojeg života, te je pružila ogromnu podršku svojem suprugu u njegovim zaduženjima tijekom mnogo godina. Izražavamo svoju iskrenu ljubav i sućut obitelji Ballard i drugima kojima će nedostajati njezina nazočnost. Uzimajući u obzir neobično velik broj prirodnih katastrofa koje su pregodile mnoge diljem svijeta u nedavnim mjesecima, izražavamo svoje duboko susjećanje sa onima koji su pogodili ovi događaji, te izražavamo iskrenu zahvalnost svima koji pomažu u ovim strašnim okolnostima. Vatrogascima, spasiteljima, dobrovoljcima i drugima koji nastavljaju rješavati ove teške okolnosti. Drago nam je da smo se kao crkva priključili u naporima pružanja pomoći, te se molimo za sigurnost i mir svih uključenih u ove tragične događaje. Glazba na ovom zasjedanju bit će u zvedbi zbora Tabernacle kod Hramskog trga pod vodstvom Marka Wilberga i Ryana Murphy-a sa Brianom Mathiasom i Richardom Elliotom za orgulijama. Zbor je započeo ovaj sastanak pjesmom Vodi nas o Jahve silni. A sada će nas počastiti pjesmom Kad sviće tame nestaje. Zatim će uvodnu molitvu izgovoriti starišina Craig A. Cardone iz 70. A nakon čega će zbor otpjevati If I Listen With My Heart.
Thank you.
Heavenly Father,
Nebeski Oče, sa poniznutim glavama i poniznim srcem, izražavamo svoju ljubav i zahvaljujemo se na Tvom daru, Tvog Sina i njegove pomirbene žrtve. Zahvalim smo za Tvog proroka Russella M. Nelsona, za prvo predsjedništvo i za zbor 12-orice i molimo se da ćeš ih podržati u tom kada vode Tvoje kraljestvo. Zahvalim smo za ovu sabor Crkva Isusa Hrista Svetca posljednjih dana. Molimo te da primimo Tvoju riječ za svece u ovim posljednjim danima. Molimo se da ćeš nam blagosloviti kako Tvoja riječ bude dana, da možemo spoznati Tvoju volju pod vodstvom Tvojih proroka, da možemo primiti Tvoju riječ sa veseljem, vjerom i da želimo izvršiti Tvoje ciljeve. Molimo te da nam pomogneš da svi izaberu ispravno, da budu podržani u svojim nevoljama, da Tvoja ljubav ide kroz cijeli svijet i da kako obdržavamo svoje savjete, da savjete može svi biti blagoslovljeni na vječni život. I za ove te stvari molimo ponizno i za sve one koji će prisustvovati u ovom saboru, da sve može biti po Tvojoj volje u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Sada imamo povlasticu čuti našeg vojnog proroka, predsjednika Russella M. Nelsona. Nakon njega uslijedit će starješina Quentin L. Cook iz zbora 12 orice apostola. Zatim će nam se obratiti brat M. Joseph Braff, koji služi kao drugi savjetnik u općem predsjedništvu mladića. Starješina Stephen R. Pengerer iz 70 orice obratit će nam se nakon njega.
My dear brothers and sisters, we have looked forward to...
Draga braće i sestre, radovali smo se ponovnom okupljenju s vama na ovom listopadskom općem saboru crkve. Iskazujemo svoju najiskreniju dobrodošlicu svakome od vas. Duboko smo zahvalni na vašim molitvama podrške. Možemo osjetiti njihov učinak. Hvala vam. Zahvalni smo na vašim ogromnim nastojanjima da provodite savjet dan na općem saboru prije 6 mjeseci. Predsjedništva Kolčića diljem svijeta tražila su nužnu objavu za organizaciju zborova starješina. Muškarci ovih zborova zajedno s našim predanim sestrama potpornog društva marljivo rade na posluživanju naše braći i sestrama na viši, svetiji način. Nadahnuti smo vašom dobrotom i iznimnim nastojanjima da donesete spasiteljevu ljubav svojim obiteljima, susjedima i prijateljima, te im poslužujete kako bi on to činio. Od travanjskog smo se sabor, sestra Nelson i ja, susreli sa članovima na 4 kontinenta i na otocima morskim. Od Jeruzalema do Harare, od Winnipega do Bangkoka, iskusili smo veliku vjeru i snagu naših svjedočanstava. Presretni smo brojem naših mladih koji su se pridružili gospodinove četi mladih kako bi pomogli sabrati raspršeni Izrael. Zahvalni smo vam. Dok nastavljate slijediti moje pozive, iznesene na globalnom sastanku duhovne misli za mlade, postavljate mjerilo ostatku nas koji imamo slijediti. I kako li pozitivan učinak vi, mladi, imate? Tijekom proteklih smo se godina, mi u predsjedavajućim vijećima crkve, hrvali s temeljnim pitanjem. Kako možemo donijeti evanđelje u svoj njegovoj čistoći i uredbe evanđelja s njihovim vječnim učinkom svoj Božjoj deci? Kao sveci posljednjih dana, naviknuli smo se razmišljati o crkvi kao nečemu što se događa u našim sastajalištima, podržana onime što se događa kod kuće. Potrebna nam je prilagodba tom obrascu. Vrijeme je za crkvu usredotočenu na dom, podržano onime što se događa u zgradama naših ogranaka, odjela i Kolčića. Kako se crkva nastavlja širiti diljem svijeta, mnogi članovi žive tamo gdje nemamo kapela i možda ih nećemo imati u doglednoj budućnosti. Sjećam se obitelji koje se zbog takvih okolnosti trebala sastajati u svojoj kući. Upitao sam majku kako joj se sviđa ići u crkvu u vlastitoj kući. Odgovorila je, sviđa mi se. Moj muž se sada koristi pristojnim govorom kod kuće, znajući da će ovdje blagoslivljati sakrament svake nedjelje. Dugotrajni cilj crkve jest pomoći svim članovima da uvećaju svoju vjeru u našeg gospodina Isusa Krista i u njegovo pomirenje. Također pomoći im u sklapanju i održavanju njihovih saveza s Bogom, te ih osnažiti i zapečatiti njihove obitelji. To nije lako u ovom zamršenom svijetu danas. Neprijatelj pojačava svoje napade na vjeru, na nas i naše obitelji eksponencijalno. Kako bismo duhovno preživjeli, trebamo protumjere i proaktivne planove. U skladu s time, sada želimo primijeniti organizacijske prilagodbe koje će nadalje osnažiti naše članove i svoje obitelji. Mnogo su godina vođe crkve radili na objedinjenom nastavnom planu i programu za osnaživanje obitelji i pojedinaca kroz plan učenja nauka, snaženja vjere i njegovanja većeg osobnog bogoštovlja koji je usmjeren na dom i podržan crkvom. Naše nastojanje tijekom ovih nedavnih godina da učinimo šabat svetim, da ga učinimo milinom i osobnim znakom Bogu u našoj ljubavi prema njemu, bit će povećana prilagodbama koje ćemo sada predstaviti. Ovoga ćemo jutra najaviti novu usklađenost i vezu između naučavanja evanđelja kod kuće i u crkvi. Svatko od nas odgovoran je za naš zaseban duhovni rast. I Sveta pisma su jasna u tome da roditelji imaju primarnu odgovornost da podučavaju svoju djecu o nauku. Dužnost je crkve pomoći svakom članu u božanski određenoj ulozi povećanja njegove evanđelske spoznaje. Starješina Quentin L. Cook sada će objasniti ove važne prilagodbe. Svi članovi vijeća prvog predsjedništva i zbora 12 apostola ujedinjeni su u odobravanju ove poruke. Sa zahvalnošću potvrđujemo primitak nadahnuća od Gospodina, koje je utjecalo na razvoj planova i postupaka koje će starješina Cook predstaviti. Moja draga braćo i sestre, znam da Bog živi. Isus jest Krist. Ovo je njegova crkva koju on usmjerava proroštvom i objavom njegovim skromnim slugama. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Kako je to predsjednik Russell M. Nelson predivnoj riječi to upravo postavio, crkveni vođe dugo su radili na planu učenja nauka, snaženja vjere i njegovanja većeg osnovnog bogoštovlja koji je usmjeren na dom i podržan crkvom. Predsjednik Nelson također je najavio prilagodbu da ostvarimo novu usklađenost između naučavanja evanđelja kod kuće i u crkvi. Kako bismo ostvarili te svrhe koje je opisao predsjednik Russell M. Nelson i koje su pod njegovim ravnanjem sljedeću odluku Vijeća prvog predsjedništva i zbora 12 apostola. Raspored nedjeljnih sastanaka bit će prilagođen na sljedeće načine, počevši u siječnju 2019. Nedjeljni crkveni sastanci sastojat će se od 60-minutnog sakramentalnog sastanka svake nedjelje, usredotočenog na Spasitelja, uredbu sakramenta i duhovne poruke. Nakon vremena za prelazak u razrede, članovi crkve nazočit će 50-minutnom razredu koji će se održavati naizmjenično svake nedjelje. Nedjeljna škola održavat će se prve i treće nedjelje. Sastanci svećeničkih zborova potpornog društva i djevojaka održavat će se druge i četvrte nedjelje. Sastanci pete nedjelje bit će pod ravnanjem biskupa. Mala škola održavat će se svaki tjedan tijekom tog istog 50-minutnog razdoblja i uključivat će vrijeme za pjevanje i nastavu. S poštovanjem prema rasporedu nedjeljnih sastanaka, stariji vođe u crkvi svjesni su mnogo godina da za neke naše dragocjene članove trosatni nedjeljni raspored u crkvi može biti težak. To je naročito tako za roditelje s malom djecom, djecom u maloj školi, starije članove, nove obraćenike i druge. Ali ima puno toga više u ovoj prilagodbi od samog skraćivanja rasporeda nedjeljnih sastanaka. Predsjednik Nelson je potvrdio sa zahvalnošću koliko se toga ostvaruje kao rezultat vaše vjernosti na ranije pozive. On i cijelo vodstvo crkve žele unijeti veću radost evanđelja roditeljima, djeci, mladima, samcima, starijima, novim obraćenicima i onim ljudima koje misionari podučavaju kroz usklađeno nastojanje usmjereno dom i podržano crkvom. Svrha i blagoslovi povezani s ovom prilagodbom i drugim nedavnim promjenima uključuju sljedeće. Produbljenje obraćenja nebeskom Ocu i gospodinu Isusu Kristu i snaženje vjere u njih. Snaženje pojedinaca i obitelji kroz nastavni plan usmjeren na dom i podržan crkvom koji doprinosi radosnom življenju evanđelja. Poštivanje šabata s fokusom na uredbu sakramenta. Pomaganje svoj djeci nebeskog Oca s obje strane vela kroz misionarski rad i primanje uredbi i saveza te blagoslova hrama. Ovaj nedeljni raspored omogućava puno više vremena za kućne večeri i proučavanje evanđelja kod kuće u nedjelju ili u drugo vrijeme kako pojedinci i obitelji odaberu. Večer obiteljske aktivnosti može se održati u ponedjeljak ili neku drugu večer. S tim ciljem, vođe bi trebali nastaviti čuvati ponedjeljak večer slobodnim od crkvenih sastanaka i aktivnosti. Međutim, vrijeme provedeno na kućnim večerima proučavanju evanđelja aktivnosti za pojedince i obitelji mogu se dogovoriti prema njihovim pojedinačnim okolnostima. Obiteljsko i pojedinačno proučavanje evanđelja kod kuće značajno će se naprijediti usklađenim nastavnim planom i programom i novim izvorom Dođi i slijedi me za pojedince i obitelji koji su usklađeni s onima što se podučava u nedjeljnoj i maloj školi. U siječnju nedjeljna škola Crkve za mlade i odrasle i razredi male škole proučavat će Novi zavjet. Novi izvor za proučavanje kod kuće Dođi i slijedi me za pojedince i obitelji, koji također pokriva Novi zavjet, osmišljen je da pomogne članovima učiti evanđelje kod kuće. Njemu je pojašnjeno. Ovaj izvor namijenjen svim pojedincima i obiteljima u crkvi. Osmišljen je da nam pomogne bolje učiti evanđelje, bilo samostalno ili s našom obitelji. Kratki pregledi u ovom novom izvoru organizirani su prema tjednom rasporedu. Nove lekcije iz programa Dođi i slijedi me za malu školu, podučene u crkvi sljedeće isti tjedni raspored. Razredi nedjeljne škole za odrasle i mlade prve i treće nedjelje bit će koordinirani tako da će se podržavati novi kućni izvor Dođi i slijedi me. Druge i četvrte nedjelje odrasli u svećeništu u potpunom društvu nastavit će proučavati naučavanja crkvenih vođa s naglaskom na aktualne proroke suvremenih proroka. Poruke suvremenih proroka. Djevojke i mladići iz Aronovog svećeništa proučavat će evanđelske teme tih nedjelja. Novi izvor za kućno proučavanje daje ideje za obiteljsko proučavanje svetih pisama i kućnu obiteljsku večer. Pregledi za svaki tjedan sadrže korisne ideje za proučavanje aktivnosti za pojedince i obitelji. Izvor Dođi i slijedi me za pojedince i obitelji također ima mnogo ilustracija koje će pomoći ubrzati pojedinačno i obiteljsko učenje, naročito za djecu. Ovaj novi izvor bit će osiguran za svako kućanstvo do prosinca ove godine. Predsjednik Nelson iz svog inicijalnog govora članovima crkve u siječnju potaknuo nas je da se pripremimo za drugi dolazak Isusa Krista kročići putem saveza. Svjetski uvjeti povećano zahtijevaju produbljenje individualnog obraćenja nebeskom Ocu, Isusu Kristu i njegovom pomirenju. Gospodin nas je pripremio redak po redak za teška vremena s kojima se sada suočavamo. Nedavnih godina Gospodin nas je vodio da se dotaknemo povezanih središnjih pitanja uključujući poštivanje šabata i svete uredbe sakramenta koje su ponovno naglašene posljednje tri godine. Pod biskupovim vodstvom osnaženi zborovi su riješena i potpuno društvo sredotočena su na svrhu crkve i pomaganje članovima da sklope i obdržavaju svete saveze. Posluživanje na uzvišeniji i svetiji način radosno je prihvaćeno. Započinjanje s ciljem na umu, hramski savezi i služenje obiteljskoj povijesti postaju svrsishodniji dio puta saveza. Prilagodba najavljena jutros još je jedan primjer vodstva za izazove našeg doba. Crkveni tradicionalni nastavni plan i program naglašavaju iskustvo crkve u nedjelju. Mi znamo da kada imamo bolje podučavanje i više duhovno pripremljene članove razreda, imamo bolje iskustvo crkve u nedjelju. Blagoslovljeni smo što duh često povećava i snaži obraćenje u crkvenom okruženju. Novi nastavni plan i program, usmjeren na dom i podržan crkvom, treba utjecati snažnije na obiteljske vjerske običaje i ponašanje, te osobne vjerske običaje i ponašanje. Mi znamo duhovni učinak i duboko i trajno obraćenje koje se može postići u okruženju doma. Prije mnogo godina istraživanje ustanovilo da kod mladića i djevojaka utjecaj Duha Svetoga najčešće prati pojedinačno proučavanje svetih pisama i molitve kod kuće. Naša je svrha uskladiti iskustvo u crkvi i kod kuće na način koji će uvelike povećati vjeru, duhovnost i produbiti obraćenje nebeskom Ocu i gospodinu Isusu Kristu. U dijelu ove prilagodbe usmjerene na dom i podržanom crkvom postoji fleksibilnost za svakog pojedinca i obitelj da uz molitvu tvrdi kako će i kada primijeniti. Naprimjer, iako će to uvelike blagosloviti sve obitelji, temeljeno na lokalnim potrebama bit će potpuno primjereno za mlade samce, odrasle samce, samohrane roditelje, obitelji s djelomičnim članstvom, nove članove i druge, da se okupljaju u skupinama izvan običajnih nedjeljnih bogoslužja, da uživaju u evanđelskom druženju i budu osnaženi zajedničkim proučavanjem kroz izvor koji je usmjeren na dom i podržan crkvom. To će neslužbeno postići oni koji to žele. U mnogim dijelovima svijeta ljudi odabiru ostati u sastajalištama nakon uobičajenog nedjeljnog rasporeda kako bi uživali u društvenim odnosima. Ne postoji ništa u ovoj najavljenoj prilagodbi koja bi utjecala na ovaj predivni i obogačujući običaj na bilo koji način. Kako bi pomogli članovima da se bolje pripreme za šabat, neki odjeli već šalju informativne poruke, e-pošte, tekstualne poruke i poruke preko društvenih medija tijekom tjedna. Gledajući na ovu prilagodbu, mi snažno preporučujemo ovu vrstu komunikacije. Te pozivnice podsjetit će članove na raspored nedjeljnih sastanaka za taj tjedan, uključujući nadolazeće teme za razredne lekcije i podršku stalnim evanđelskim razgovorima kod kuće. Uz to, sastanci za odrasle osobe u nedjelju također će davati informacije da povežu crkveno i kućno proučavanje svaki tjedan. Sakramentalni sastanak i razred zahtijevat će razmatranje uz molitvu kako bi se osiguralo da se duhovni prioriteti naglašavaju iznad administrativnih funkcija. Naprimjer, obavijesti se uglavnom mogu dati kroz tjedne pozivnice ili na ispisanom programu. Iako sakramentalni sastanak treba imati uvodnu i zaključnu molitvu, drugi sastanak treba imati samo zaključnu molitvu. Kao što je spomenuto ranije, novi nedjeljni raspored neće započeti do siječnja 2019. Postoji nekoliko razloga za to. Dva najvažnije su: prvo, da imamo dovoljno vremena razdijeliti izvor Dođi i slijedi me za pojedinci i obitelji. I drugo, da omogućimo dovoljno vremena pojedincima, predsjednicima Kolčića i biskupima dogovoriti rasporede s ciljem da se više odjela sastane ranije u danu. Kako su vođe tražili objavu, vodstvo primljeno zadnjih nekoliko godina bilo je osnažiti sakramentalni sastanak, poštivati šabat, poticati roditelje i pojedince i pomagati im da učine svoje domove izvorom duhovne snage i povećane vjere, mjestom radosti i sreće. Što te prilagodbe znače za članove crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana? Mi smo sigurni da će članovi crkve biti blagoslovljeni na izuzetne načine. Nedjelja će biti dan učenja evanđelje, podučavanja u crkvi i kod kuće. Kako se pojedinci i obitelji uključuju obiteljska vijeća, obiteljsku povijest, posluživanje, služenje, osobno bogoštovlje i radosno obiteljsko vrijeme, šabat će doista biti milina. Jedna obitelj iz Brazila, članovi su Kolčića na kojem je testiran izvor Dođi i slijedi me. Otac Fernando, misionar povratnik koji je sa svojom ženom Nancy, roditelj četvoro djece, izvijestio je, kada je program dođe i slijedi me predstavljen na našem koltiću, bio sam toliko uzbuđen i pomislio sam da će se način na koji proučavamo Sveta pisma kod kuće promijeniti. To se doista dogodilo u mom domu. A kod crkveni vođa vidio sam da se to događa u drugim domovima. To nam je pomoglo da doista razgovaramo o svetim pismima u našem domu. Moja žena i ja imali smo dublje razumijevanje tema koje smo proučavali. Pomoglo nam je povećati naše znanje evanđelja i unaprijediti našu vjeru i svjedočanstvo. Iznosim svoje svjedočanstvo da znam da je to nadahnuto od Gospodina, tako da dosljedno i učinkovito proučavanje načela i nauka sadržanim u svetim pismima donosi više vjere, svjedočanstva i svjetlosti obiteljima u povećano palom svijetu. U pilot testnim kolčićima širom svijeta postojala je vrlo pozitivna reakcija na novi kućni izvor dođi i slijedi me. Mnogi su izvijestili da su napredovali od čitanja svetih pisama do toga da zapravo proučavaju sveta pisma. Općeniti osjećaj da iskustvo promiče vjeru i ima predivan učinak na odjel. Duboko i trajno, cilj ovih prilagodbi steći duboko i trajno obećenje odraslih nadolazećeg naraštaja. Prva stranica pojedinačnog i obiteljskog izvora ističe. Cilj svakog učenja i podučavanja evanđelja je produbiti naše obraćenje i pomoći nam postati više poput Isusa Krista. To znači osloniti se na Krista da promijeni naša srca. To je potpomognuto posezanjem izvan učionice u srce i dom pojedinca. Ona traži dosljedan, svakodnevni trud u razumijevanju i življenju evanđelja. Pravo obraćenje traži utjecaj Duha Svetoga. Najvažniji cilj i konačni blagoslov dubokog i trajnog obraćenja dostojno je primanje saveza i uredbi puta saveza. Vjerujemo da ćete se zajedno savjetovati i tražiti objavu za primjenu ovih prilagodbi. Ne gledajući povrh cilja ili pokušavajući uvjetovati pojedince ili obitelji. Dodatne informacije bit će iznesene na dolazećim komunikacijama, uključujući pismo prvog predsjedništva i prilog. Svjedočim vam da smo u razgovorima vijeća prvog predsjedništva izbora 12 apostola u hramu. I nakon što je naš voljeni prorok molio Gospodina za objavu da krenemo naprijed s ovim prilagodbama, svi primili snažnu potvrdu. Russell M. Nelson, naš je živući predsjednik i prorok. Najave donesene danas rezultirat će dubokim blagoslovima za one koji s entuzijazmom prigrle prilagodbe i traže vodstvo Duha Svetoga. Postaćemo bliži našem nebeskom Ocu i našem Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu, čiji sam naročit svjedok. U ime Isusa Krista. Amen.
In 1981, my father, two close friends and I went on an adventure.
1981. Moj otac i dvojica bliskih prijatelja i ja otišli smo na avanturu na Aljasku. Trebali smo sletjeti na udaljeno jezero i popiti se do predivne visoravni. Kako bismo smanjili opterećenje koje bismo trebali osobno nositi, zamotali smo svoje namirnice u sanduke, prekli ih spužvom, pričvrstili velike obojne zastavice i izbacili ih kroz prozor našeg aviona na naše ciljano odredište. Nakon što smo stigli, tražili smo i tražili, no na naš očaj nismo mogli pronaći nijedan od sanduka. Na posljedku smo pronašli jedan. Sadržao je malo plinsko kuhalu, ceradu i nekoliko paketića začina za hamburgere, ali nijedan hamburger. Nismo imali načina za komunikaciju s ostatkom svijeta, a prijevoz predviđen za povratak bio je tjedan kasnije. Naučio sam dvije dragocjene lekcije. Prvo, ne bace svoju hranu kroz prozor. Drugo, ponekada se moramo suočiti s teškoćama. Učestala je naša prva reakcija na teškoće, zašto ja? Međutim, postavljanje pitanja zašto nikada ne uklanja teškoću. Gospodin zahtijeva od nas da prevladamo izazove i ukazuje da će nam sve ovo pružiti iskustvo i biti za naše dobro. Ponekada Gospodin traži od nas da učinimo nešto teško, a ponekada su naši izazovi stvoreni našom ili tuđim opredjeljivanjem. Nefi je iskusio obje ove situacije. Kad je Lehi pozvao svoje sinove da se vrate kako bi zadobili ploče od Labana, rekao je, gle, braća tvoja mrmljaju, govoreći da je teško ono što zahtijevah od njih. No gle, ja ne zahtijevah to od njih, već je to zapovjed Gospodnja. Drugom su prilikom Nefijeva braća iskoristila svoje opredjeljivanje kako bi ograničila njegovo, oni staviše ruke svoje na me, jer gle, bijahu silno gnjevni i svežaše me konopcima jer mi nastojahu oduzeti život. Joseph Smith suočio se s teškoćom u zatvoru Liberty. Bez pomoći na vidiku i u očaju, Joseph je zavapio, o Bože, gdje si? Bez sumnje neki od nas osjećali su se poput Josepha. Svi se suočavaju s teškoćama, smrću voljene osobe, razvodom, zalutalim djetetom, bolešću, kušnjama vjere, izgubljenim poslom ili drugom teškoćom. Zauvijek sam se promijenio kad sam čuo sljedeće riječi starješine Maxwella iz Zbora 12-orice, koji je izgovorio posred svoje borbe s leukemijom. Rekao je, dobro sam promišljao i sljedećih 12 poučnih i ohrabrujućih riječi palo mi je na pamet. Dao sam ti leukemiju kako bi ti mogao vjerodostojno podučavati moj narod. Zatim je izrazio kako ga je ovo iskustvo blagoslovio s perspektivom o velikim stvarnostima vječnosti. Takva zapažanja vječnosti mogu nam pomoći proputovati narednih 100 metara, koji mogu biti vrlo teški. Kako bih nam pomogao putovati i slaviti pobjedu nad teškoćama s takvim zapažanjima vječnosti, predložio bih dvije stvari. Moramo se suočiti s teškoćama. Prvo, praštajući drugima. Drugo, predajući se nebeskome Ocu. Praštati onima koji su možda uzrokovali teškoću i izmiriti se s voljom Božjom može biti teško. Većinu može povrijediti kada teškoću uzrokuje član obitelji, bliski prijatelj ili čak mi sami. Kao mladi biskup učio sam o praštanju kada je moj predsjednik Kolčića, Bruce M. Cook, iznio sljedeću priču. Objasnio je. Tijekom kasnijih 70. godina 20. stoljeća, neki suradnici i ja pokrenuli smo poslovanje. Iako nismo učinili ništa nezakonito, neke loše odluke zajedno sa izazovnim ekonomskim trenucima rezultirali su našim neuspjehom. Neki su investitori podnijeli tužbe kako bi oporavili svoje gubitke. Njihov odvjetnik slučajno bio savjetnik u biskupstvu moje obitelji. Bilo je vrlo teško podržati čovjeka koji se činio kao da me nastoji uništiti. Razvio sam stvarnu kivnost prema njemu i smatrao ga svojim neprijateljem. Nakon 5 godina pravnih bitaka izgubili smo sve što smo posjedovali, uključujući svoj dom. 2002. moja supruga i ja saznali smo da se predsjedništvo Kolčića u kojem sam služio kao savjetnik ponovno uspostavlja. Dok smo putovali tijekom kratkog godišnjeg odmora, prije razrješenja, upitala me koga bih odabrao kao svoje savjetnike ako bi me pozvali kao novog predsjednika. Nisam htio o tome govoriti, no ona je ustrajala. Na posljedku mi je jedno ime palo na pamet. Ona je tada spomenula ime odvjetnika kojeg smo smatrali da je bio u središtu naših teškoća 20 godina ranije. Dok je govorila, duh mi je potvrdio da bi on trebao biti drugi savjetnik. Bih li mogao oprostiti tom čovjeku? Kada mi je starješina David Sorensen uputio poziv da služim kao predsjednik Kolčića, dao mi je sat vremena da odaberem savjetnike. Kroz suze sam ukazao da mi je gospodin već pružio tu objavu. Dok sam izgovarao ime čovjeka kojeg sam smatrao svojim neprijateljem, nestali su ljutnja, kivnost i mržnja koje sam gajio. U to sam trenutku spoznao mir koji dolazi s praštanjem kroz pomirenje Kristovo. Drugim riječima, moj mu je predsjednik Kolčića iskreno oprostio, poput Nefija iz davnine. Poznavao sam predsjednika Kuka i njegovog savjetnika kao dvojicu pravednih svećeničkih vođa koji su se međusobno voljeli. Odlučio sam biti poput njih. Godinama ranije, tijekom našeg nesretnog slučaja na Aljaski, brzo sam naučio da prebacivanje naše krivnje na druge, pilota koji je izbacio hranu u sumrak, nije bilo rješenje. Međutim, dok smo proživljavali tjelesnu iscrpljenost, bolest i spavanje na tlu tijekom velike oluje sa samoceradom da nas pokrije, spoznao sam da Bogu ništa nije nemoguće. Mladi, Gospodin od vas traži teške stvari. Jedna je 14-godišnja djevojka sudjelovala u natjecateljskoj košarci. Sanjala je o tome da zaigra košarku u srednjoj školi poput svoje starije sestre. Tada je saznala da su joj roditelji pozvani predsjedavati misijom u Guatemali. Kada su stigli, Odrekla je da će nekoliko njezinih satova biti na španjolskom jeziku, jeziku koji nije dobro govorila. U njezinoj školi nije postao ni jedan ženski sportski tim. Živjela je na 14. katu zgrade s jakim osiguranjem. I pored svega toga, nije mogla sama ići van iz sigurnosnih razloga. Njezini su i roditelji mjesecima slušali kako bi svake noći usnula plačući. To im je slamalo srce. Naposljetku su odlučili da će poslati kući njezinoj baki gdje će ići u srednju školu. Kada moja supruga ušla u sobu naše kćeri, vidjela je našu kćer kako kleči u molitvi s mormorovom knjigom otvorenom na krevetu. Duh je šapnuo mojoj supruzi. Biće ona u redu. I moja supruga u tišini napustila sobu. Nikada ju više nismo čuli kako usniva plačući. S odlučnošću i uz gospodinovu pomoć hrabro se suočila s te tri godine. Po završetku naše misije, upitao sam se kći hoće li služiti cjelodnevnu misiju. Njezin je odgovor bio, ne tata, već sam služio. Bio sam zadovoljan s time, no oko šest mjeseci kasnije, duh me probudio tijekom noći s mišlju. Pozvao sam tvoju kćer služiti misiju. Moja reakcija bila, nebeski oče, već je dala tako puno. Duh me brzo ispravio i shvatio sam da gospodin traži njezinu misionarsku službu. Ubrzo sam odveo svoju kći na ručak. Preko stola sam rekao, Genzi, znaš li zašto smo ovdje? Rekla je, da, tata, znaš da trebam služiti misiju. Ne želim ići, no idem. Stoga što je pružila svoju volju nebeskom ocu, služila mu je svim svojim srcem, moću, umom i snagom. Podučila je svojeg oca kako činiti ono što je teško. Tijekom globalnog sastanka duhovne misli za mlade s predsjednikom Russellom Nelsonom, on je od mladih zatražio ono što je teško. Predsjednik Nelson je rekao, moj peti poziv vama je da se istaknete, da budete drugačiji od svijeta. Gospodin vas treba da izgledate, zvučite, djelujete i odjevate se poput istinskog učenika Isusa Krista. To može biti teško, pa ipak znam da možete to učiniti, s radošću. Upamtite da ljudi jesu da bi radost imali. Sa svime s čime se Lehi suočio, ipak je pronašao radost. Sjećate li se kada Alan bio pritisnut žalošću zbog naroda Amonihe? Anđeo mu je rekao, blagoslovljen si ti, Alma, zato uzdigni glavu svoju i raduj se, jer ti biješe vjeran u održavanju zapovjedi Božjih. Alma je spoznao veliku istinu, uvijek se možemo radovati kada održavamo zapovjedi. Sjetite za tijekom ratova i izazova s kojima se ljudi suočavali tijekom vremena zapovjednika Moronija, nikada ne biješe sretnijeg razdoblja među narodom Nefije. Trebamo i možemo pronaći radost kada se suočavamo s teškoćama. Spasite se suočio s teškoćama. Svijet će ga prosuditi ništavnim, stoga ga bičuju, i on to podnosi. I udaraju ga, i on to podnosi. Da, pljuju na njega, i on to podnosi, zbog svoje dobrote, pune ljubavi i svoje dugotrpnosti prema djeci ljudskoj. Zbog te dobrote, pune ljubavi, Isus Krist propatio je pomirenje. Kao rezultat toga, on kaže svakome od nas, u svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet zbog Krista i mi možemo prevladati svijet. Dok se suočavamo se s kočama na gospodinov način, možemo uzdignuti svoju glavu i radovati se. Spasitelj, proglašavam da on živi i vodi našu crkvu. U ime Isusa Krista, amen.
Kao roditelji u Sionu, imamo svetu dužnost probuditi u našoj djeci strast i predanost radosti, svijetu i istinama Evanđelja Isusa Krista. Dok odgajamo svoju djecu, mi uspostavljamo tradicije u našem domu i gradimo uzorke komunikacije i ponašanje unutar naših obiteljskih odnosa. Čineći to, tradicije koje uspostavimo trebaju usaditi snažne, nepokolebljive odlike dobrote u našoj djeci, koje će unijeti u njih snagu da se suoče s izazovima života. Mnogo je godina naša obitelj uživala u godišnjoj tradiciji kampiranja visoko u planinama Uinta u sjeveroistočnoj Juti. Putujemo 32 km kamenitom cestom kako bismo stigli u prekrasnu zelenu dolinu s visokim stjenovitim zidovima, kroz koje teče rijeke ispunjena hladnom, bistrom vodom. Svake godine, nadajući se da ćemo potvrditi vrijednost evanđelskog nauka i običaja u srcima naše djece i unuka, Susan i ja tražimo od svakog od naših 6 sinova i njihovih obitelji da pripreme kratku poruku na temu za koju oni osjećaju da je važan element u temelju doma usmjerenog na Krista. Tada se okupljamo za obiteljski sastanak duhovne misli na skrivenom mjestu i svaka obitelj iznosi svoju poruku. Ove su godine naši unuci napisali temu svoje poruke na kamenove i zatim su ih jednog po jednog zakopali jedne do drugih, predstavljajući siguran temelj na kojem se uspostavlja sretan život. Utkana među svih 6 njihovih poruka bila je nepromjenjiva vječna istina da Isus Krist ugaoni kamen tog temelja. Rečima Izaje, stoga ovako govori Jahve Gospod, evo postavljam na Sion kamen odabrani, dragocjen kamen ugaoni, temeljac. Isus Krist je taj dragocjeni ugaoni kamen u temeljima Siona. On je objavio proroku Josefu Smithu, stoga ne budite umorni od dobročinstava, jer polažete temelj velikog dijela, a iz malenog proizlazi ono što je veliko. Lekcije podučene kroz tradicije koje uspostavljamo u našim domovima, jako male i jednostavne, sve su važnije u današnjem svijetu. Što je to malo i jednostavno što će, kad se uspostavi, izvršiti veliko djelo u životima naše djece? Predsjednik Russell M. Nelson nedavno se obratio velikoj kongregaciji u Torontu, Kanada, i deljivo podsjetio roditelje na svetu odgovornost koju imamo da poručavamo našu djecu. Među temeljnim odgovornostima koje je prepoznao, predsjednik Nelson je naglasio dužnosti koje roditelji imaju poručavati našu djecu da razumiju zašto blagujemo od sakramenta, značaj rađanja u savezu, te važnost pripremanja za patrijarhalni blagoslov i njegovog primanja, te je potaknulo roditelje da vode u zajedničkom čitanju svetih pisama kao obitelj. Kroz ove napore, naš nasvoljeni prorok potiče da učinimo naše domove utočištima vjere. U Mormonovoj knjizi Enoš je zabilježio duboku zahvalnost koju je osjetio za primjer svog oca, koju ga poručavaše u jeziku svojemu, a i u skladu s odgojem i prijekorom gospodnjim. Sa snažnim je osjećajem Enoš izjavio i blagoslovljeno budi ime Boga mojega radi toga. Ja cijenim male i jednostavne tradicije koje smo počeli poštivati u našem domu tijekom 35 godina našeg braka. Mnoge su naše tradicije suptilne, ali značajne. Na primjer, tijekom večeri kad nisam bila kod kuće, uvijek sam znao da će naš najstariji prisutni sin preuzeti na sebe bez da ga se pita vodstvo obitelji u proučavanju svetih pisama i obiteljskoj molitvi. Još jedna tradicija, mi nikada ne napuštamo dom, niti završavamo telefonski razgovor, a da ne kažemo volim te. Naši su životi bili blagoslovljeni redovitim odvajanjem vremena da uživamo u osobnom razgovoru sa svakim od naših sinova. Tijekom jednog razgovora pitao sam našeg sina za njegove želje i pripremu za služenje misije. Nakon nešto rasprave, imali smo trenutak tišine i ispunjene razmišljanje. Tada se on nagnuo i promišljeno rekao, tata, sjeća se kad sam bio mali i počeli smo imati ove razgovare sa ocem? Odgovorio sam da. Pa rekao je, obećao sam ti tada da ću služiti misiju, a ti si meni obećao da ćete ti i mama služiti misiju kada ostarite. Zatim smo imali još jednu pauzu. Imate li vi neki problem koji će vas spriječiti da služite, jer možda mogu pomoći? Dosljedne, zdrave obiteljske tradicije koje uključuju molitvu, čitanje svetih pisama, kućnu obiteljsku večer i pohađanje crkvenih sastanaka, iako na izgled male i jednostavne, stvaraju kulturu ljubavi, poštovanja, jedinstva i sigurnosti. U duhu koji prati ova nastojanja naše djeca postaju zaštićena od vatrenih srijela protivnika, toliko usađenih u svjetovnu kulturu našeg vremena. Upućeni smo na mudar savjet Helama na njegovom sinu. A sad, sinovi moji, sjeti se da nas tijeni otkupitelju našem, koji je Krist, Sin Božji. Morate graditi teme svoje. Da kada đavo pošalje snažni vjetrove svoje, da strijeliš svoje u vihoru, da kad sva tuča njegova i snažna oluja njegova budu udarali na vas, to neće imati nikakve moći na vama da vas povuče dolje u bezdan bijede i beskrajna jada zbog stijene na kojoj ste izgrađeni, koji je pouzdan temelj na kojem ljudi, ako na njemu grade, ne mogu pasti. Prije mnogo godina, dok sam služio kao mladi biskup, stariji gospodin zatražio je sastanak sa mnom. Opisao je svoj odlazak iz crkve i pravedne tradicije svojih roditelja dok je bio mlad. Detaljno je opisao bol koju je doživio tijekom svog života, dok je uzalud tražio trajnu radost usred trenutne sreće koju svijet nudi. Sada, u kasnijim godinama svog života, doživio je blage, ponekad kopkajuće, šapčuće utiske Duha Božjeg, koje ga vodi natrag lekcijama, praksama, osjećajima i duhovnoj sigurnosti njegovog djetinjstva. Izrazio je zahvalnost za tradicije svojih roditelja i suvremenim je riječima ponovio Enošev proglas: blagoslovljeno budi ime Boga mojega radi toga. U mom iskustvu, povratak ovog dragog čovjeka evanđelju svojstven je za mnoge i često se ponavlja među Božjom djecom koje odu na neko vrijeme, vraćajući se učenjima i običajima svoje mladosti. U tim trenucima vidimo mudrost pisa izreke koji opominje roditelje, upućuje djecu prema njegovu putu, pa kad je ostari, neće odstupiti od njega. Svaki se roditelj suočava sa trenucima frustracije i različitim razinama odlučnosti i snage dok odgaja djecu. Međutim, kada roditelji primjenjuju vjeru poručavajući djecu iskreno, s ljubavlju i čineći sve što mogu da im pomognu na putu, oni primaju veću nadu da će sjeme koje je posijano uhvatiti korijen u srcu i umu njihove djece. Mojsije je dobro razumio temeljnu potrebu za neprestanim poručavanjem. Savjetovao je: napominji ove riječi svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem, kad lijegaš i kad ustaješ. Mi klečimo pored naše djece tijekom obiteljske molitve, brinemo se za njih tijekom naših napora da održavamo značajno obiteljsko čitanje svetih pisama, strpljivo se s ljubavlju brinemo za njih kada zajedno sudjelujemo u kućnoj obiteljskoj večeri i osjećamo tjeskovu za njih na našim koljenima usred naših privatnih molitvi prema nebu. O, kako čeznemo da sjeme koje sijemo uhvati korijen u njihovom srcu i umu. Mislim da je manje stvar u tome razumiju li naše djeca usred našeg poručavanja, kao kada se nastoje čitati sveta pisma ili održavati kućnu obiteljsku večer ili prisustvovati zajedničkim aktivnostima i drugim crkvenim sastancima. Manje je stvar u tome razumiju li u tim trenucima važnost tih aktivnosti, a više je stvar u tome primjenjujemo li mi, kao roditelji, vjeru dovoljno da sterimo gospodinov savjet da ćemo maljivo živjeti, poručavati, poticati i iznositi očekivanja koje su naduhnata evanđeljem Isusa Krista. To je trud potaknut našom vjerom, našim uvjerenjem, da će jednog dana sjeme posijano u njihovoj mladosti uhvatiti korijen i početi klijati i rasti. Ono o čemu razgovaramo, ono što propovijedamo i poručavamo, određuje ono što će se dogoditi među nama. Kada uspostavljamo zdrave tradicije koje poručavaju nauk Krista, Duh Sveti iznosi svjedočanstvo o istinitosti naše poruke i njegove sjeme evanđelja koje je posađeno duboko u srce naše djece kroz naš trud cijelim putem. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
The congregation
Kongregacija će se sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Na gori visokoj. Nakon pjesme obratit će nam se starješine Ronald E. Razband i David E. Bednar iz zbora 12. apostola.
This is the 188th semi-annual.
Ovo je 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
I add my witness to the messages of President Nelson and
dodajem svoje svjedočanstvo porukama predsjednika Nelsona i starješine Kuka od prije nekoliko trenutaka sklanu skladu jednoglasnosti vijeća prvog predsjedništva iz zbora 12 apostola. Znam da su ove objaviteljske najave um i volja Gospodnja je blagoslovit će i osnažiti pojedince, obitelji i crkvu Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Naraštajima koji dolaze. Prije nekoliko godina jedna od naših mladih udanih kćeri, njezin muž, postavili su sestri Razban i meni vrlo važno životno pitanje. Je li sigurno i mudro rađati djecu u ovaj naizgled opaki i zastrašujući svijet u kojem živimo? Dakle, to je bilo važno pitanje za mamu i tatu da razmotre s njihovim dragim vjenčanom djecom. Mogli smo čuti strah u njihovim glasovima i osjetiti strah u njihovim srcima. Naš odgovor njima je bilo je odlično da, to je više nego u redu. Dok smo iznosili temeljna evanđelska naučavanja i naše osobne iskrene dojmove i životna iskustva. Strah nije nov. Učenici Isusa Krista na Galilejskom moru plašili su se vjetra i valova u tmini noći. Kao njegovi učenici, danas mi također imamo strahove. Naše nevjenčane odrasle osobe plaše se obveze poput braka. Mladi vjenčani parovi, poput naše djece, mogu se plašiti rađati djecu u sve opake i svijet. Misionari se plaše mnogo stvari, naročito pristupanjima strancima. Udovice se plaše ići same naprijed. Tineđeri se plaše da neće biti prihvaćeni. Školarci se plaše prvog dana škole. Studenti na fakultetu plaše se rezultata testa. Plašimo se neuspjeha, odbijanja. Razočaranja i nepoznatoga. Plašimo se uragana, zemljotresa i vatre koje divljaju zemljom i našim životima. Plašimo se da ne budemo odabrani, a s druge strane, plašimo se biti odabrani. Plašimo se da nismo dovoljno dobri. Plašimo se da Gospodin nema blagoslova za nas. Plašimo se promjene i naši strahovi mogu eskalirati do užasa. Jesam li uključio svakog za sad? Od drevnih vremena strah je ograničavao pogled Božje djece. Uvijek mi se sviđao zapis o Elizeju u Drugim kraljevima. Kralj Sirije poslao je legiju koja stigoše noću i opkoliše grad. Njihova je namjera bila uhvatiti i ubiti proroka Elizeja. Čitamo. Ujutro ustavši čovjek Božji iziđe, a to oko grada stoji vojska s konjama i kolima. Njegov momak reče, aha, gospodaru moj, što nam je činiti? To je govorio strah. A Elizej odgovori, ne boj se, jer ih ima više s nama nego s njima. No nije se zaustavio na tome. I Elizej se pomoli ovako, Jahve, otvori mu oči da vidi. I Jahve otvori oče momku i on vidje. Gora oko Elizeja sva prekrivena ognjenim konjima i kolima. Mi možda imamo, a možda nemamo ognjena kola poslana da rasprše naše strahove i pokore naše demone. Ali lekcija je jednostavna. Gospodin je uz nas, svjestan nas je i blagoslivlja nas onako kako samo On to može. Molitva može prizvati snagu i objavu koje trebamo kako bismo usredotočili svoje misli na Isusa Krista i njegovu pomirbenu žrtvu. Gospodin je znao da ćemo povremeno osjećati strah. Prošao sam to kao i vi, zbog čega su Sveta pisma prepuna Gospodinovih savjeta. Budite odvažni i ne bojte se. Oslanjajte se na mene u svakoj misli, ne sumnjajte i ne bojte se. Ne boj se, stado malo. Sviđa mi se nježnost izraza stado malo. U ovoj crkvi možda smo maloga broja po načinu na koji svijet broji utjecaj, ali kada otvorimo naše duhovne oči, ima ih više s nama nego s njima. Naš voljeni pastir, Isus Krist, zatim nastavlja. Neka se zemlja i pakao druže protiv vas, jer ako ste izgrađeni na stijeni mojoj, one ne mogu pobijediti. Kako se rastjeruje strah? Za mladića on je stajao odmah pored Elizeja, Božjeg proroka. Mi imamo to isto obećanje. Kada slušamo predsjednika Russella Nelsona, kada obraćamo pažnju na njegov savjet, mi stojimo uz Božjeg proroka. Sjetite se riječi Josepha Smitha. A sad, nakon mnogih svjedočanstava koje su o njemu dana, ovo svjedočanstvo, posljednje od svih, dajemo mi o njemu, da on živi. Isus Krist živi. Naša ljubav za njega i njegovo evanđelje rastjeruje strah. Naša želja da duh njegov uvijek bude s nama odgurnut će strah po strance za vječni pogled na naše smrtne živote. Predsjednik Nelson je upozorio, ali u nadolazećim danima neće biti moguće preživjeti duhovno bez upućujućeg, usmjeravajućeg, utješnog i stalnog utjecaja Duha Svetoga. Gospodin je rekao, vezano uz pošasti koje će prekriti zemlju i otvrdnuti srca mnogih. Ali učenici će moji stajati na svetim mjestima i neće se micati. A zatim ovaj božanski savjet. Ne uznemirujte se, jer kad se sve ovo dogodi, možete znati da će se obećanja koje vam bijahu dana ispuniti. Stojte na svetim mjestima. Ne uznemirujte se. Obećanja će biti ispunjena. Osvrnimo se na svaku od ovih izjava u odnosu na naše strahove. Prvo, stojte na svetim mjestima. Kada stojimo na svetim mjestima, našim pravednim domovima, našim posvećenim kapelama, posvećenim hramovima, osjećamo duha Gospodnjeg uz nas. Pronalazimo odgovore na pitanja koja nas uznemiruju ili mir da ih jednostavno stavimo po strance. To je duh na dijelu. Ova sveta mjesta u Kraljevstvu Božjem na zemlji pozivaju našu naklonost, naše poštovanje za druge, najbolje sebe u življenju evanđelja i naše nade da po strance odložimo naše strahove i težimo iscijeliteljskoj moći Isusa Krista kroz njegovo pomirenje. Nema prostora za strah na tim svetim mjestima Božjim ili u srcima njihove djece. Zašto? Zbog ljubavi. Bog nas voli, uvijek. I mi volimo Njega. Naša ljubav za Boga suprotstavlja se svim strahovima, a Njegova ljubav obiluje u svetim mjestima. Razmislite o tome, kada smo provizorni u našim obvezama prema Gospodinu, kada odlutamo s puta koji vodi u život vječni, kada propitkujemo ili sumnjamo u naš značaj u njegovom božanskom naumu, kada dopustimo strahu da otvori vrata svojim suradnicima, obeshrabrenju, ljutnji, frustraciji, razočaranju, duh nas napušta, a mi smo bez Gospodina. Ako znate kako je to, znate da na tom mjestu nije dobro biti. Za razliku od toga, kada stojimo na svetim mjestima, možemo osjetiti Božju ljubav, a savršena ljubav odbacuje svaki strah. Sljedeće obećanje je ne uznemirujte se. Bez obzira koliko opačine i kaosa ispunjava zemlju, kroz našu nam je svakodnevno vjernost u Isusa Krista obećan mir, Božji koji nadilazi svaki razum. A kada Krist dođe u svoj moći i slavi, zlo, pobuna i nepravda doći će kraju. Davno je apostol Pavao prorokovao našem dobu, govoreći mladom Timoteju, ali ovo znaj, u posljednje će doba nastati teška vremena. Jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici. Ljubitelji požude umjesto ljubitelji Boga. Zapamtite, oni koji su s nama, s obje strane vela, oni koji vole Gospodina sa svim svojim srcem, moću, umom i snagom, ima više nego s njima. Ako aktivno vjerujemo Gospodina i njegov put, ako smo uključeni u njegovo djelo, nećemo se plašiti trendova svijeta ili biti uznemireni zbog njih. Molim vas da ostavite po strance svjetovne utjecaje i pritiske i težite duhovnosti u svojim svakodnevnim životima. Volite ono što Gospodin voli, što uključuje njegove zapovjedi, njegove svete domove, naše saveze s njim, sakrament svakog šabata, našu komunikaciju kroz molitvu i nećete biti uznemireni. Posljednja točka. Vjerujte Gospodinu njegovim obećanjima. Znam da će sva njegova obećanja biti ispunjena. Znam to sigurno kao što stojim ovdje pred vama na ovom svetom sastanku. Gospodin je objavio, jer oni koji su mudri i primiše istinu i uzeše Svetoga Duha za vodiča svojega i ne bijahu obmanuti, zaista kažem vam, oni neće biti posjećeni i bačeni u vatru, već će podnijeti dan. Zbog toga ne trebamo biti uznemireni zbog meteža današnjice, onih koji u velikoj prostranoj zgradi, onih koji se izruguju iskrenim nastojanjima i predanoj službi Gospodinu Isusu Kristu. Optimizam, hrabrost, čak i dobrotvornost proizlaze iz srca koje nije opterećeno brigama ili metežom. Predsjednik Nelson, koji je optimističan o budućnosti, podsjetio nas je. Ako želimo imati ikakvu nadu da ćemo moći pažljivo ispitati bezbroj ljudskih glasova i filozofija koje napadaju istinu, moramo naučiti primati objavu. Kako bismo primili osobnu objavu, moramo staviti prioritet na življenje evanđelja i ohrabrivanje vjernosti i duhovnosti u drugima, kao i u nama samima. Spencer W. Kimball bio je jedan od proroka moje mladosti. Ovih zadnjih nekoliko godina, nakon što sam pozvan kao apostol, pronašao sam mir u njegovoj prvoj poruci na Općem saboru u listopadu 1943. Bio je prevladan svojim pozivom. Znam kakav je to osjećaj. Starješina Kimball je rekao, puno sam razmišljao i molio, postio i molio. Imao sam suprotstavljajući misli koje su jurile mojim umom. Tobožnjih glasova koji govori, ne možeš činiti djelo, nisi dostojan, ne posjeduješ sposobnosti. I uvijek je na kraju došla pobjedonosna misao. Moraš činiti dodijeljeno djelo, moraš se učiniti sposobnim, dostojnim i kvalificiranim. I bitka je nastavila bjesnjeti. Dobivam hrabrost iz iskrenog hrabrog svjedočanstva ovog apostola koji će postati 12. predsjednik ove moćne crkve. Prepoznao je da je iza sebe trebao ostaviti svoje strahove kako bi činio dodijeljeno djelo i da se mora osloniti na Gospodina za snagu da se učini sposobnim, dostojnim i kvalificiranim. Mi to također možemo. Bitke će nastaviti bjesniti, ali mi ćemo se suočiti s njima s Duhom Gospodnjim. Nećemo biti uznemireni, jer kada stojimo uz Gospodina i zauzimamo se za njegova načela i njegov vječni naum, mi stojimo na svetom mjestu. Sada, što je s kćeri i zetom koji su pitali vrlo iskreno i prodrno pitanje utemeljeno na strahu prije mnogo godina? Oni su ozbiljno razmotrili naš razgovor te noći. Molili su se i postili i došli do svojih zaključaka. Sretno i radosno, za njih i za nas, djeda i baku, bili su blagoslovljeni sa 7 prekrasne djece dok idu naprijed u vjeri i ljubavi. Budite hrabri, braćo i sestre. Da, živimo u izazovnim vremenima, ali dok ostajemo na putu saveza, ne trebamo se plašiti. Blagoslivljam vas da, dok to činite, nećete biti uznemireni vremenima u kojima živimo ili u nevoljama koje se nađu pred vama. Blagoslivljam vas da ćete odabrati stajati na svetim mjestima i ne micati se. Blagoslivljam vas da vjerujete u obećanja Isusa Krista. Da On živi, pazi na nas, brine za nas i stoji uz nas. U ime našeg Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.
Uži je ključno oruđe s kojim smo svi mi upoznati. Užad se izrađuje od niti, tkanine, biljaka, žiče ili drugih materijala, od kojih se svaki međusobno zasebno uvijaju ili isprepleću. Zanimljivo, tvari koje mogu biti ni po čemu izuzetne mogu, se zajedno isplesti i postati izuzetno snažne. Time, učinkovito spajanje i povezivanje običnih materijala može proizvesti iznimno oruđe. Baš kao što uže crpi svoju snagu iz mnogih međusobno isprepletnih niti, tako evanđelje Isusa Krista pruža najveću perspektivu o istini, te nudi najbogatije blagoslovi dok obraćamo pažnju na Pavlov naputak da obuhvatimo pod jednu glavu u Kristu. sve što je na nebesima i što je na zemlji, čak i u njemu. Značajno, ovo bitno obuhvaćene istine je usredotočeno je u Gospodinu Isusu Kristu i usmjereno na njega, jer je on put, istina i život. Molim se da će Duh Sveti prosvjetiti svakog od nas, dok razmatramo kako se načelo obuhvaćanja svega pod jednu glavu u Kristu na praktične načine primjenjuje na učenje i življenje njegovog obnovljenog evanđela u našem svakodnevnom životu. Živimo u čudesnom razdoblju objavljivanja obnovljene crkve Isusa Krista. Povijesne prilagodbe najavljene danas imaju samo jednu sveobuhvatnu svrhu, osnažiti vjeru u nebeskog Oca i njegovog naum, te u njegovog Sina Isusa Krista i njegovo pomirenje. Nedjeljni raspored sati nije samo skraćen. Umjesto toga, sada imamo uvećane prilike i dužnosti da kao pojedinci i obitelji iskoristimo svoje vrijeme za obogaćivanje šabata, kao miline kod kuće i u crkvi. Prošlog travnja organizacijska struktura svećeničkih zborova nije samo promijenjena. Umjesto toga, naglasak i snaga položeni su na viši i svetiji način posluživanja našoj braći i sestrama. Slično kao što isprepletne niti užete daju snažno i držljivo oruđe, sve ove međusobno povezane radnje dio su ujedinjenog nastojanja da se bolje usklade fokus, izvori i dijelo spasiteljove obnovljene crkve s njezinim temeljnim poslanjem, pomoći Bogu u njegovom dijelu, ostvarivanja spasenja i uzvišenja njegove djece. Molimo vas da se ne usredotočujete prvenstveno na logističke strane onoga što je najavljeno. Ne smijemo dopustiti provedbenim detaljima da zasjene sveobuhvatne duhovne razloge ovih promjena koje se sada provode. Naša je želja da vjera u Očev naum i u spasiteljivo otkupiteljsko poslanje može porasti na zemlji i da Boži vječni savez može biti uspostavljen. Naši su jedini ciljevi pridonijeti stalnom obraćenju Gospodinu te potpunije voljeti našu braću i sestru i učinkovitije im služiti. Ponekada, kao članovi crkve, segmentiramo, odvajamo i primjenjujemo evanđelje na naš život stvaranjem dugačkih kontrolnih popisa zasebnih tema za proučavanje i zadatka za ostvarivanje. No, takav pristup potencijalno može ograničiti naše razumijevanje i viziju. Moramo biti pažljivi, jer licemjerne usredotočenosti na kontrolne popise može nas odvratiti od pobližavanja Gospodinu. Svrha i pročišćenje, sreća i radost, stalno vraćenje i zaštita koje dolaze iz prepuštanja srca našeg Bogu i primanja slike njegove na licu našemu ne mogu se zadobiti tek izvršavanjem i označavanjem svih duhovnih stvari koje trebamo izvršiti. Umjesto toga, moć spasiteljevog evanđelja da nas preobrazi i blagoslovi proističe iz razlučivanja i upremljivanja među povezanosti njegovih nauka, načela i postupaka. Tek kada obuhvatimo sve pod jednu glavu u Kristu, s čvrstim usmjerenjem na njega, evanđelske nas istine mogu sinergijski osposobiti da postanemo ono što Bog želi da postanemo i da hrabro ustrajemo do kraja. Evanđelje Isusa Krista je čudesna tapiserija istine, čvrsto povezana i isprepletna. Dok učimo i povezujemo objavljene evanđelske istine, blagoslovljeni smo primanjem dragocijene perspektive i povećane duhovne sposobnosti kroz oči koje mogu vidjeti Gospodinov utjecaj u našem životu i uši koje mogu čuti njegov glas, a načelo obuhvaćenja svega pod jednu glavu i to njegovu može nam pomoći u promjeni tradicionalnih kontrolnih popisa u jedinjenu, cjelovitu i cjelokupnu cjelinu. Dopustite mi iznijeti doktrinalni i crkveni primjer onoga što predlažem. Primjer broj 1. Četvrti članak vjere je jedan od najvećih prikaza obuhvaćanja svega pod jednu glavu u Kristu. Vjerujemo da su ovo prva načela i uredbe Evanđelja. Prvo, vjera u gospodina Isusa Krista. Drugo, pokajanje. Treće, kršćeni oranjenjem za otpust grijeha. Četvrto, polaganje ruku za dar Duha Svetoga. Istinska vjera usmjerena je u gospodina Isusa Krista i na njega. U njega, kao božanskog i jedinorođenog sina Oca, te na njega i njegovo otkupljujuće poslanje koje je ispunio. Jer on ispuni svrhe zakona i on polaže pravo na sve, one koji imaju vjeru u njega. A oni koji imaju vjeru u njega prionut će uza sve što je dobro. Stoga on zagovara stvar djece ljudske i on prebiva vječno na nebesima. Primjenjivati vjeru u Krista znači imati povjerenje u njega i staviti svoje pouzdanje u njega kao našeg spasitelja, u njegovo ime i njegova obećanja. Prva i prirodna posljedica povjerenja u spasitelja jest pokajati se i odvratiti od zla. Dok primjenjujemo vjeru i na gospodina, prirodno se okrećemo njemu, dolazimo mu i ovisimo o njemu. Time pokajanje znači imati povjerenja u otkupitelja i oslanjati se na njega, da će on učiniti za nas ono što mi ne možemo učiniti za sebe. Svatko od nas nam mora se oslanjati po svema na zasluge onoga koji je moćan da spasi, jer samo po zaslugama i milosrđu i milosti Svetoga Mesije možemo postati novi stvorvi u Kristu, te se na posljedku vratiti u Božju nazočnosti i boraviti s njim. Uredba krštenja uranjenjem za otpust grijeha zahtjeva od nas da imamo povjerenja u njega, oslanjamo se na njega i slijedimo ga. Nefi je izjavio: znam, ako budete slijedili sina sa cjelovitom namjerom srca, ne činit će licemjere ni obmane pred Bogom, već sa pravom nakonom, kajući se za grijehe svoje, svjedočići Ocu kako ste kršćenjem voljni preuzeti na sebe ime Kristovo, da, slijedeći Gospoda svojega i Spasitelja svojega, dolje u vodu, u skladu s riječju njegovom, gle, tada ćete primiti Duha Svetoga, da, tada dolazi kršćenje ognjem i Duhom Svetim. Uredba polaganja ruku za dar Duha Svetoga zahtjeva od nas da imamo povjerenje u njega, oslanjamo se na njega, slijedimo ga i ustrajemo u njemu, te uz pomoć njegovog Svetoga Duha. Kao što je Nefi izjavio: i evo, znam po tome da čovjek, osim ako ne ustraje do svršetka, slijedeći primjer Sina živoga Boga, ne može biti spašen. Četvrti članak vjere ne utvrđuje samo temeljne načele i uredbe obnovljenog evanđelja. Umjesto toga, ova nadahnuta izjava o vjerenju obuhvaća sve pod jednu glavu u Kristu. Imati povjerenja i na njega, oslanjujući se na njega, slijedeći ga i ustrajući s njim, čak i u njemu. Primjer broj 2. Sada želim opisati kako su svi crkveni programi i inicijative obuhvaćeni u jednu u Kristu. Mnogo dodatnih prikaza može biti predstavljeno. Ja ću iskoristiti samo nekoliko. Godine 1978. predsjednik Spencer W. Kimball uputio je članove crkve da izgrade snagu sina diljem svijeta. Savjetovao je svece da ostanu u svojim domovinama i uspostave snažne kočiće sabiranjem Božje obitelji i podučavajući ih gospodinovim putovima. Nadalje je ukazao da će više hramova biti izgrađeno, te je obećao blagoslovi svecima gdje god živjeli u svijetu. Kako je rastao broj kočića, porasla je potreba da domovi članova postanu mjesto u kojima članovi obitelji vole biti. gdje mogu obogatiti svoj život i pronaći uzajemnu ljubav, podršku, zahvalnost i poticaj. Kao posljedica toga, nedjeljni sastanci preuređeni su 1980. u blokove od 3 sata kako bi se ponovno glasili osobna i obiteljska odgovornost prema učenju, življenju i podučavanju evanđelja. Ovaj naglasak na obitelj i dom ponovno je potvrđen u proglasu obitelj, proglas svijetu, koji je predsjednik Gordon B. Hinckley predstavio u 1995. U travnju 1998. godine predsjednik Hinckley najavio je izgradnju mnogo više malih hramova. Time, donoseći svete uredbe gospodinog doma bliže pojedincima i obiteljima svetaca posljednjih dana diljem svijeta. Ove unaprijeđene prilike za duhovni rast i razvoj nadopunjene su povezanim rastom u vremenitoj samodostanosti predstavljanjem trajnog obrazovnog fonda 1901. Tijekom njegovog upravljanja, Thomas S. Monson je opetovano poticao svece da pođu i pomoć. Te je naglašavao brigu prema siromašnima i potrebitim kako jednu od božanskih postavljenih dužnosti crkve. Nastavljajući naglašavanje vremenite pripreme, 2012. je pripremljena inicijativa službe samodostatnosti. Tijekom proteklih nekoliko godina naglašene su i podkrijepljene ključne načele postavljenja šabata milnum kod kuće i u crkvi, time nas pripremajući za nedeljni raspored sastanaka najavljene na ovom zasjedanju općeg sabora. A prije 6 mjeseci, zborovi Melkizedekovog svećeništva učinkovitije su osnaženi i usklađeni sa potpornim organizacijama radi ostvarivanja višeg i svetijeg pristupa posluživanju. Braću i sestre, vjerujem da nam slijed i izbor trenutku ovih radnji tijekom mnogih desetljeća pomaže vidjeti jedno ujedinjeno i sveobuhvatno djelo. Ne samo niz neovisnih i zasebnih inicijativa. Bog je objavio uzrah duhovnog napretka za pojedince i obitelji kroz uredbe, učenja, programe i aktivnosti kojima je dom središte i koje crkva podržava. Crkvene organizacije i programi postoje kako bi blagoslovili pojedince i obitelji i nisu sami sebi cilj. Molim se da možemo prepoznati gospodinovo djelo kao jedno veliko globalno djelo koje postaje sve više usredotočeno na dom i koje podržava crkva. Znam i svjedočim da gospodin objavljuje i da će još objaviti mnogo toga velikoga i važnoga što se odnosi na Kraljevstvo Bože. Zapečio sam svoju poruku, naglašavajući snagu koja se stvara kada su zasebne niti materijala uvijenje i isprepletene u uže. Na sličan način, obećavam da će povećana perspektiva, svrha i moć biti očita u našem učenju i življenju obnovljenog evanđelja dok nastojim obuhvatiti sve pod jednu glavu u Kristu. Čak i u njemu. Sve prilike u blagoslovi od vječnog značaja imaju porijeklo u gospodinu Isusu Kristu. Mogući su i imaju svrhu zbog njega, te ustraju kroz njega. Kao što je Alma svjedočio, nema drugog puta, niti sredstva kojim čovjek može biti spašen, jedino kroz Krista i u njemu. Gle, on je život i svjetlo svijeta. Radosno izjavljujem svoje svjedočanstvo o božanstvenosti i živućoj stvarnosti vječnog Otca i njegovog ljubljenog Sina, Isusa Krista. U našem Spasitelju pronalazimo radost i u njemu pronalazimo jamstvo mira u ovom svijetu i vječnog života u svijetu koji će doći. Tako svjedočim u sveto ime gospodina Isusa Krista. Amen.
We thank all who have spoken to us.
Zahvaljujemo se svima koji su nam se obratili, te izražavamo zahvalnost za predivnu glazbu koja nam je omogućena jutros. Zbor će nas sada počastiti pjesmom I Will Follow God's Plan. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovaj sastanak pjesmom Dođite, sveci. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Asselson de Paula Pareja iz 70-orice.
Modern revelation defines truth as a knowledge of things as they are, as they were.
Kada tražimo istinu o religiji, trebamo koristiti duhovne metode primjerene za tu potragu. Suvremena objava definira istinu kao spoznaju o stvarima kakve jesu, kakve bijahu i kakve će doći. To je savršena definicija za naum spasenja i dokument obitelj proglas svijetu. Živimo u vrijeme veoma proširenih i rasprostranjenih informacija. Ali nisu sve ove informacije istinite. Trebamo biti pažljivi dok tražimo istinu i biramo izvore za tu potragu. Ne bismo smjeli smatrati sekularnu istaknutost ili ovlast kvalificiranim izvorima istine. Trebamo biti pažljivi s oslanjem na informacije ili savjete koje daju zvijezde zabave, istaknuti sportaši ili anonimni izvori na internetu. Stručnost u jednom polju ne bi se smjela uzimati kao stručnost o istini u drugim temama. Trebali bismo također biti pažljivi u vezi motivacije onoga koji daje informacije. Zbog toga na Sveta pisma upozoravaju na nadrisvećeništvo. Ako je izvor anoniman ili nepoznat, informacije također mogu biti upitne. Naše osobne odluke trebaju se temeljiti na podacima iz izvora koji su kvalificirani na tu temu i slobodni od sebičnih ponuda. Kada tražimo istinu o religiji, trebamo koristiti duhovne metode primjerene za tu potragu, molitvu, svjedočanstvo Duha Svetoga i proučavanje svetih pisama i riječi suvremenih proroka. Uvijek sam tužan kada čujemo nekome tko govori o gubitku vjere zbog sekularnih učenja. Oni koji su jednom imali duhovni pogled mogu trpiti zbog duhovne sljepođe koju su sami sebi nanijeli. Kao što je predsjednik Henry B. Eyring rekao, njihov problem ne leži u onome što misle da vide, leži u onome što ne mogu vidjeti. Znanstvene metode navode nas na ono što nazivamo znanstvenom istinom. Ali znanstvena istina nije cjelina života. Oni koji ne uče proučavanjem i također vjerom, ograničavaju svoje razumijevanje istine na ono što mogu potvrditi znanstvenim sredstvima. To stavlja umjetna ograničenja njihovu potragu za istinom. Predsjednik James E. Faust je rekao, oni koji su kršteni ugrožavaju svoju vječnu dušu nemarno tražeći samo sekularne izvore znanja. Mi vjerujemo da crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, ima puninu evanđelja Kristova, a to je evanđelje suština istine i vječnog prosvjetljenja. Mi pronalazimo istinsku i trajnu radost, spoznavajući istinu o tome tko smo, značenju smrtnog života i kamo idemo kada umremo. Te se istine ne mogu naučiti znanstvenim ili sekularnim metodama. Sada ću govoriti o obnovljenim evanđeoskim istinama koje su temelje za nauku crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Molim vas, pažljivo razmotrite ove istine. One objašnjavaju mnogo toga o našem nauku i običajima, možda uključujući neke stvari koje još ne razumijete. Postoji Bog koji je brižni otac duhova, svi koji su ikada živjeli ili će živjeti. Spol je vječan. Prije nego što smo bili rođeni na ovoj zemlji, svi smo živjeli kao muški i ženski duhovi u Božoj nazočnosti. Upravo smo čuli kako zbor Tabernakl na Hramskom trgu pjeva pjesmu Naum njegov ću slijediti. To je naum koji je Bog uspostavio tako da sva njegova duhovna djeca mogu vječno napredovati. Taj naum neophodan za svakoga od nas. Prema tom naumu, Bog je stvorio ovu zemlju kao mjesto gdje njegova voljena duhovna djeca mogu biti rođena u smrtnost kako bi primila fizičko tijelo i imala mogućnost za vječni napredak donošenjem pravednih odluka. Da bi bile značajne, odluke u smrtnosti moraju se donositi između suprotstavljenih snaga dobra i zla. Moralo je postojati protivljenje, i stoga protivnik, koji je bio istjeran zbog pobune, bilo je dopušteno iskušavati Božju djecu da djeluju suprotno Božjem naumu. Svrha Božjeg nauma bila je dati njegove djeci priliku da izaberu vječni život. To se moglo ostvariti samo iskustvom u smrtnosti i nakon smrti rastom u svijetu duhova. Tijekom smrtnog života na posljedku ćemo umrijeti i svi ćemo biti onečišćeni grijehom jer smo popuštali zlim napastima protivnika. Prihvatili smo te izazove oslanjujući se na osiguranje nauma da će Bog, naš Otac, omogućiti Spasitelja, svog jedinorođenog Sina, koji će nas spasiti univerzalnim uskrsnućem u život, u tijelu nakon smrti. Spasitelj će također omogućiti pomirenje, da plati cijenu za sve kako bi bili očišćeni od grijeha prema uvjetima koje On odredio. Ti su uvjeti uključivali vjeru u Krista, pokajanje, krštenje, dar Duha Svetoga
te druge uredbe izvršene svećeničkom ovlašću. Božji veliki naum sreće daje savršenu ravnotežu između vječne pravde i milosrđa, koju možemo steći kroz pomirenje Isusa Krista. On nam također omogućuje da budemo preobraženi u nova stvorenja u Kristu. Brižni Bog poseže za svima nama. Mi znamo da kroz njegovu ljubav i zbog pomirenja njegovog jedinorođenog sina, sav ljudski rod može biti spašen poslušnošću zakonima i uredbama njegovog evanđelja. Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, primjereno je poznata kao crkva usredotočena na obitelj. Ali ono što se ne razumije dobro jest da je naša usredotočenost na obitelj usmjerena na više od samih smrtnih odnosa. Vječni odnosi također su temeljni za našu tehnologiju. Obitelj je određena od Boga. Prema velikom naumu našeg brižnog stvoritelja, poslanje njegove obnovljene crkve je s pomoći djeci Božjoj ostvariti veličanstveni blagoslov uzvišenja u celestijalnom kraljevstvu, koji se može steći samo kroz vječni brak između muškarca i žene. Mi potvrđujemo gospodinova učenja da je spol osnovna karakteristika svačije predsmrtne, smrtne i vječne osobnosti i svrhe, i da je brak između muškarca i žene osnova njegovog vječnog nauma. Naposljetku, Božja je ljubav tako velika da je On, osim za nekolicinu koju namjerno postaju sinovi propasti, omogućio sudbinu slave za svu svoju djecu. Njegova djeca uključuje sve one koji su umrli. Za njih vršimo uredbe posredništvom u našim hramovima. Svrha crkve Isusa Krista je osposobiti njegovu djecu za najviši stupanj slave, koji je uzvišenje, a to je vječni život. Za one koji to ne žele ili se ne osposobe za to, Bog je omogućio druga, ali niža kraljevstva slave. Svatko tko razumije ove vječne istine, može razumjeti zašto mi članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, mislimo kao što mislimo i činimo kao što činimo. Sada ću spomenuti neke primjene ovih vječnih istina koje se mogu razumjeti jedino u svjetlu Božjeg nauma. Prvo, mi poštujemo pojedinačno opredjeljivanje. Većina ljudi svjesna velikih napora obnovljene crkve u promoviranju vjerske slobode u Sjedinjenim Državama i diljem svijeta. Ovi napori ne promoviraju samo naše interese, već prema njegovom naumu nastoje pomoći svoje Božje djeci uživati slobodu izbora. Drugo, mi smo misionarski narod. Ponekad nas pitaju zašto šaljamo misionare u tolike mnoge narode, čak i među kršćanske populacije. Dobivamo isto pitanje o tome zašto dajemo mnoge milijune dolara humanitarne pomoći osobama koje nisu članovi naše crkve i zašto ne povežemo ovu pomoć našim misionarskim naporima. Mi to činimo zato što cijenimo sve smrtnike kao djecu Božju, našu braću i sestre, i želimo podijeliti naše duhovno i vremenito obilje sa svima. Treće, život je za nas svet. Naša predanost Božjem naumu zahtijeva od nas da se protivimo abortusu i eutanaziji. Četvrto, neki su uznemireni nekima od stavova naše crkve o braku i djeci. Naše znanje o Božjem obnavljenom naumu spasenja traži da se suprotstavimo mnogim trenutnim društvenim i zakonskim pritiscima, da se udaljimo od tradicionalnog braka ili unesemo promjene koje miješaju ili mijenjaju spol ili brišu razlike između muškarca i žene. Mi znamo da su odnosi, identiteti i funkcije muškaraca i žena temeljni u ostvarivanju Božjeg velikog nauma. Peto, mi također imamo osobit pogled na djecu. Na rađanje i odgajanje djece gledamo kao na dio Božjeg nauma, te radosnu i svetu dužnost onih kojima je dana moć da u tome sudjeluju. U našim očima naša su djeca i potomstvo najveća blaga na zemlji i nebu. Stoga moramo podučavati i zauzimati se za načela i običaje koji omogućuju najbolje uvjete za razvoj i sreću djece. Sve djece. Naposljetku, mi smo voljena djeca nebeskog Oca, koji nas je podučio da su identitet muškarca i žene, brak između muškarca i žene, te rađanje i odgajanje djece, svi temelji za njegov veliki naum sreće. Naši stavovi ovim temeljima često izazivaju protivljenje crkvi. Smatramo to neizbježnim. Protivljenje je dio nauma, a najsnažnije je Sotonino protivljenje usmjereno na ono što je najvažnije u Božjem naumu. On nastoji uništiti Božje djelo. Njegove su primarne metode osporavanje Spasitelja i njegove božanske ovlasti, brisanje učinaka pomirenja Isusa Krista, obeshrabrivanje pokajanja, krivotvorenje objave i opovrgavanje pojedinačne odgovornosti. On također nastoji pomiješati spolove, izobličiti brak i obeshrabriti rađanje djece, pogotovo od strane roditelja koji će odgojiti djecu u istini. Djelo Gospodnje napreduje unatoč organiziranom i neprestanom protivljenju s kojim se suočavamo dok nastojimo primjenjivati učenja Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Onima koji posustanu pred tim protivljenjem, nudim ove prijedloge. Sjetite se načela pokajanja, koje je omogućilo moć pomirenja Isusa Krista. Kao što je starješina Neil L. Maxwell poticao, nemojte biti među onima koji bi radije pokušali promijeniti crkvu, nego da mijenjaju sebe. Kao što je starješina Jeffrey R. Holland poticao, drži se za ono što ti je već poznato i čvrsto stoji dok ne dođe dodatno znanje. U ovoj crkvi ono što znamo je uvijek snažnije od onoga što ne znamo. Primjenjujte vjeru u Gospodina Isusa Krista, koja je prvo načelo Evanđelja. Na kraju, tražite pomoć. Naši vas crkveni vođe vole i traže duhovno vodstvo da vam pomognu. Mi omogućavamo mnoge resurse, kao one koje ćete pronaći na stranici LDS.org, te druge materijale za proučavanje Evanđelja u domu. A također imamo i poslužiteljsku braću i sestre, pozvane da pruže brižnu pomoć. Naš brižni nebeski Otac želi da njegova djeca imaju radost koja je svrha našeg stvaranja. Ta je radostna sudbina vječni život, koji možemo zadobiti probijajući se naprijed onim što naš prorok, predsjednik Russell M. Nelson, često naziva put saveza. On je ovo rekao u svojoj prvoj poruci kao predsjednik crkve. Držite se na putu saveza. Vaša obveza da slijedite Spasitelja, sklapanjem saveza s njime, a onda obdržavanjem tih saveza, otvorit će vrata svakog duhovnog blagoslova i povlastice dostupne muškarcima, ženama i djeci posvuda. Svjećano svjedočim da je ono što sam rekao istinito i da je to omogućeno učenjima i pomirenjem Isusa Krista, koji sve to omogućuje prema velikom planu Boga, našeg vječnog Oca. U ime Isusa Krista, amen.
Heavenly Father,
Nebeski Oče, zahvalni smo Ti za Tvoju ljubav, što si poslao Tvojeg Sina, Gospode Isusa Krista, da nas otkupi i spasi. Veoma smo zahvalni za živuće proroke, za predsjednika Nelsona i zahvaljujemo Ti se za mnogo objava koje si danas poslao i koje ćeš nastavljati da pošalješ svojim prorocima. Molimo se za Tvoje blagoslove na predsjednika Nelsona i molimo se također za Tvoje blagoslove na nas. Kako bismo slijedili vodstvo i savjete i uputstva koje primamo od živućeg proroka sa točnom poslušnošću. Oče, blagoslovi nas, stalno prisustvo Tvojeg Svetog Duha. Molimo se u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 188th.
Ovo je bio prijenos 188. polugodišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među općim autoritetima i općim službenicima crkve. Glazbu za ovo zasjedanje izveo zbor Tabernacle na Hramskom trgu. Ovaj prijenos omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja jest zabranjeno.